Laulaja Anna Eriksson luki feministi Sarah Churchwellin The Many Lives of Marilyn Monroe elämäkerran ja siitä alkoi 5 vuoden tutkimusmatka ikonisen filmitähden sieluun ja ruumiiseen. Päästääkseen pois tuosta Marilyn huumasta, Anna Erikssonin piti tehdä taideelokuva kuoleman ja seksuaalisuuden välisestä suhteesta. Anna Eriksson on äsken palannut Venetsian elokuvajuhlista Helsinkiin rakkautta ja anarkiaa -festivaalin pariin. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Anna Eriksson.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Kiitoksia. 1,5 tuntia pitkä M-elokuvasi on nerokas, kaunis, koskettava ja uskomattoman rohkea. Ensimmäinen ajatukseni oli, kuinka suomalainen nainen on uskaltanut laittaa itsensä näin vahvasti esille, vaikkakin symbolitasolla. Mistä sait voiman toteuttaa tämän paljaan ja ihonkin alle menevän teoksesi?
Kiitos noista kauniista sanoista. Tuli vähän kyynel silmään. Mä olin jotenkin niin fiksoitunut tähän aiheeseen. Siitä tuli mulle siis ei yhtään vähempää kuin niinku pakkomielle. Ja silloin jotenkin se voima löytyy itsestään semmoisessa tilanteessa minusta taiteilijalle, mutta ei se tietenkään ollut mitenkään helppo prosessi. Sehän oli ensinnäkin hyvin pitkä ja siinä oli monta semmoista vaihetta, jolloin mä niin kuin ajattelin, että mä en pääse eteenpäin tässä työskentelyssä. Siis meillähän on materiaalia 5 vuoden ajalta, mutta lopulta se, mikä päätyi tähän elokuvaan, on kuvattu siis 2 viimeisen vuoden aikana. Eli sitä materiaalia on paljon. Siellä oli paljon niin kuin sellaista, se oli niin kuin semmoista etsimistä mun kohdalla. Mun oli ensinnäkin selvitettävä itselleni se, että miksi tämä aihe on mulle niin tärkeä. Se ei ollutkaan todellakaan mitään niin, tai tavallaan se oli niin kuin hyvin monitahoinen asia ja ehkä siksi tämän elokuvan rakenne ja se rakentui tavallaan sen mun alitajuntani ympärille. Ja mä yritin olla sitä niin kuin, mä yritin vaan kuunnella sitä, enkä estellä mitään.
Ja joskushan ihmisille tulee tunne, että jotakin on pakko tehdä. Oliko sinulla sellainen tunne, että tämä on pakko tehdä?
Oli. Hmm. Ehdottomasti tämä oli pakko tehdä. Ja mun oli pakko niinku selvittää se, että miksi tämä aihe on mulle niin tärkeä, miksi ei niinku jätä mua rauhaan. Ja se olikin vasta sitten, kun mä pääsin sellaiselle tasolle siinä aiheessa, että mä löysin niinku, mä kiersin kehää ja kunnes mä löysin sen mun oman, sen niinku henkilökohtaisuuden siitä aiheesta, vasta sen jälkeen tämä projekti niinku eteni paljon nopeammin. Ja se oli tämän seksuaalisuuden ja kuoleman yhteys, mikä niin kuin vetosi minuun tässä aiheessa. Ja mitä liittyy niin kuin Mariliniin, niin jotenkin se semmoinen sen kaiken kauneuden ja kaiken glamuurin ja kaiken se, mitä hän edustaa, niin sen alla mä niin kuin koko ajan aistin niin kuin väkivaltaisuuden, mitä mä en osaa selittää miksi, synkkyyden ja surumielisyyden. Ja jotenkin se niin kuin resonoi mun kanssa. Mä halusin tehdä siitä, niin kuin ilmentää sitä.
Puhutaan tästä lisää. Tästä aiheesta, vielä tästä väkivaltaisuudesta ja kauneudesta. Mutta tosiaan viime lauantaina sinun käsikirjoittamasi taideelokuva M, jossa itse esität M-nimistä Marilyn Monroe-tyyppistä naista, sai Suomen ensi-iltansa Helsingissä rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla. Toinen näytös on huomenna keskiviikkona, mutta se on jo loppuun myyty. Minkälainen oli suomalaisen yleisön vastaanotto?
No niin, se on hirveän vaikea. He ainakin kiltisti taputtivat elokuvan jälkeen, mutta täytyy sanoa, että kun sittenhän ihmiset poistuu elokuvateattereista sen jälkeen se niin kuin kontakti loppuu. En tiedä, en osaa sanoa. Siis mä olen saanut hyvää palautetta tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta siis se maailma on mulle kuitenkin semmoinen, että mä käyn siellä kyllä, mutta mä en ole aktiivisesti siellä, niin mä en oikein osaa sanoa.
Tuliko joku tunne siellä, kun istuit mukana siellä katsomossa?
No ainakin sellainen, että moni, tai ne ihmiset, jotka tulivat mun kanssa keskustelemaan sen jälkeen, olivat kyllä hyvin vaikuttuneita ja hyvin, että heidän täytyy niin kuin pohtia ja miettiä. Tai he palasivat niin, että kuvat ovat syöpyneet verkkokalvoille tai että vieläkin mietin sitä elokuvaa monen päivän jälkeen. Tämmöisiä palautteita on tullut kyllä.
Joo. Täytyy sanoa, mä näin tämän elokuvasi viime perjantaina.
Joo.
Ihan yksin kotona ja koko viikon lopun tämä elokuva oli minussa. Ja mä en pystynyt oikeastaan puhumaan kenenkään kanssa tästä mun kokemuksesta. Niin mä oon nyt iloinen, että mä saan täällä nyt ihan sinun kanssa keskustella tästä ja se aukeaa. Ja mä koen jotenkin, ainakin sen voin sanoa, en paljasta vielä kaikkea käsikirjoituksestani kuuntelijoille, mutta tässä elokuvassa on jotain syvästi vaikuttavaa ja puhdistavaa. Että se on taitavasti tehty, se on tavallaan niin kuin visuaalinen koodisto, joka uppoaa ihmiseen. Ja sieltä niin kuin sitten rupeaa tapahtumaan. Olen jo huomannut vaikutuksia omassa unielämässäni, mutta en siitä nyt en sitten enempää. Mutta vielä se, kun olet todellakin käsikirjoittanut, leikannut, tehnyt musiikin tähän elokuvaan, säveltänyt musiikin ja esiinnyt itse hyvin rohkeasti ja paljaasti tässä elokuvassa, niin onko sinulla nyt joku erilainen tunne, kun tämä nyt kumminkin näytetään Suomessa, omassa kotimaassa?
On. Mun täytyy sanoa, että mua jännitti tämä Helsingin ensi-ilta siis huomattavasti paljon enemmän kuin se Venetsian. Koska täällä mä oon kuitenkin tunnettu henkilö, niin se väistämättä toi semmoisen niin kuin tietynlaisen tason tai ajatuksen sinne taustalle, josta mä en niin kuin nyt siinä hetkessä päässyt eroon. Että tosiaan se on selvä, mutta mulla on sillä lailla hirveän puhdistautunut tunne itselläni tämän elokuvan tekemisen jälkeen. Että tämä aihe on todella niin kuin, se on siinä elokuvassa ja koko se mun pakkomielle on siinä. Että ei jäänyt mitään, mitä mä en olisi sanonut tai mun olisi pitänyt vielä ilmentää, että se on kyllä siellä nyt. Mä oon tosi tyytyväinen siitä.
Se on kyllä, olet siinä onnistunut, koska tässä nimenomaan juuri on tämä puhdistava vaikutus katsojillekin. Ja kuunnellaan ääniefekti elokuvastasi nimeltä M.
There was something unreal about her. I mean, you could smell her blood and her sweat and her meat. But then she'd fly into the night like a wakeless creature. A flash of white light.
Olet, Anna Eriksson, astunut kuvitteellisen Mäylynen kehon sisälle. Käveletkin ihan kuin Mäylyn elokuvan loppupuolella, valkoisissa housuissa, korkokengissä, keinuvin lantioliikkeen, juuri sillä tavalla niin kuin Mäylyn käveli. Oliko muuten vaikeaa ihan vaan näin oppia kävelemään niin kuin hän? Oliko se vaikeaa?
Oli, ja se vaati vähän harjoittelua, mutta sanotaan, että se puhe. Marilynin puhe vei multa eniten aikaa, mutta koska mulla ei ollut mitään aikataulua eikä mulla ollut mitään kiirettä sen asian suhteen, niin mä työskentelin näitä ääniäkin, mä työskentelin yksin omalla työhuoneella kodissani ja mä saatoin tehdä joistain puheista, siis valehtelematta niin kuin satoja versioita ennen kuin mä olin tyytyväinen. Tai että just, että mä käsikirjoitin sitä samalla, mitä mä sanon tai miten mä puhun. Ja koko se, se prosessi oli niin kuin hyvin hidas, mutta kyllä se sitten sieltä ennen pitkää alkoi tulemaan, syntymään. Tietysti se auttaa, että on äänityöläinen muutenkin, mutta se oli jotenkin hyvin kiehtovaa.
Äänestäsi kuuluu todellakin se sinun tavallaan ihan orgaaninen keskittyminen häneen hengitykseen. Ja elokuvassa on myös lähikuvia hänen punatuista huulistaan, jotka ovat sinun punatut huulet, mutta todellakin eläytyminen on ollut ilmiselvästi fyysistä.
On, kyllä.
Miltä sitten tuntui olla alaston Marilyn, tärisevä Marilyn ja neljän peilikuvan Marilyn?
No mä pidin sitä niin kuin tämän teoksen kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että mä olen alasti. Marilyn oli usein alasti kotona. Hän oli itse asiassa poikkeuksetta alasti kotonaan. Hän niin kuin koki sen vapauttavana ja mä halusin tutkia ehkä sitä, että miksi hän koki sen vapauttavana, koska mä en todellakaan pystyisi siihen, että mä kulkisin kotona alasti. Mä halusin kans kokea sen vapauttavaksi, mutta mä tietysti kamera edessä alasti oleminen oli todella vaikeaa. Siinä tulee väistämättä semmoinen tunne, että haluaa peittää itsensä. Mutta sitten taas toisaalta tässä oli semmoisia kohtauksia tässä elokuvassa, jossa se, että mulla on epävarma tai vaikea olo, niin se oli niinku sen lopputuloksen kannalta hyvin tärkeää ja jotenkin sitä kautta, että mulla on tukala olo, niin mä ehkä pääsin siihen, ehkä vähän siihen niin Marilynin nahkoihin, että minkälainen olo hänellä saattoi olla. Ja hänellä oli hyvin ristiriitainen suhtautuminen varmasti osittain myös kehoonsa ja siihen, mitä hän ilmensi ja siihen seksuaalisuuteensa. Että se ei ollut ollenkaan niin yksinkertainen se juttu kuin mitä ensivaikutelma voi antaa niin kuin ilmi.
Ja elokuvan on kuvannut miehesi, kuvaaja Matti Pyykkö. Minkälainen merkitys sillä oli sinulle tunnetasolla?
Siis tosi iso merkitys, koska siinä on se täydellinen luottamus. Ja myöskin se, että pelkästään käytännössä jo me saatettiin niin kuin, keskustella pitkään erilaisista kohtauksista, miten me ne toteutetaan tai että suunnitella niitä ja muuta. Että se käytännön tasolla se oli valtavan tärkeää ja se, että voi niin kuin vision jakaa taiteellisesti niin kuin sit oman miehen kanssa ja tehdään niin kuin tällaista työtä, niin onhan se tietysti niin kuin paras mahdollinen tilanne.
Onko tämä prosessi ollut kuluttava sinulle itsellesi?
No siis on. Mä en pystynyt katsomaan. Siis nyt mä näin sen pitkän aikavälin jälkeen, sen jälkeen kun kaikki varsinainen työ oli tehty ja se oli niin kuin valmis siellä Venetsiassa. Se oli ihanaa, koska siellä oli... Se oli upeat puitteet ensinnäkin, se teatteri oli hyvä, siellä oli loistava äänentoisto ja se oli lujaa ja se tuli niin kuin nyrkki vasten kasvoja sieltä, että se oli semmoinen, ai tämmöinenkö tämä olikin kokemus, että koska se oli niin intensiivinen, koska voit kuvitella vaan kun tekee noin montaa asiaa samaan aikaan, niin se työmäärä on niin järjetön, siinä varsinkin siinä loppupuristusvaiheessa. Ja mulla kävi vielä muutamaa kuukautta ennen niin, että mun tietokone kaatui ja mä kadotin kaiken mun musiikin, kaiken mun äänityön, mitä mä olin tehnyt. Mä yritin tekemään kaikki vielä uudelleen. Mutta se oli niin kuin, on se aika uskomaton työmäärä. Et en mä osannut sitä kyllä ajatella, että mitä se niin kuin tarkoittaa, kun tekee elokuvaa independently.
Mutta tästä henkiä siis semmoinen todella niin kuin rehellisyys ja semmoinen, että olet todellakin ollut nunnan tai munkin kammiossa. Ja kuunnellut itseäsi ja toiminut todella syvältä sisältäsi, joka minusta on aika harvinaista nykypäivänä, kun ihmiset tekee aika paljon yhteistyötä ja luomisvaiheessakin kyselevät sosiaalisessa mediassa mielipiteitä, niin tämä on harvinainen tapa työskennellä tänä päivänä.
Joo, mutta sitä pitäisi harjoittaa taas enemmän. Mä en usko, silloin kun luodaan sisältöä tällaiseen tyyppiseen työhön, niin mä en kyllä usko ryhmätyöhön, mun täytyy sanoa se. Että se on kyllä niin omakohtainen prosessi, että se on mentävä läpi. Ja varsinkin tämä oli niin semmoinen, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä luotin siihen mun alitajuntaan. Mä en niin kuin sensuroinut mitään, vaikka mä otin sieltä, mitä sieltä tuli. Ja mä ajattelin, että okei, mä otan tämän. Mä en välitä siitä, että mitä tai onko se niin kuin ensinäkemältä, että sopiiko se tai onko se liikaa jotakin tai paljastetaanko siinä liikaa tai mitään, vaan että se on vaan semmoista niin kuin puhdasta semmoista unimaisemaa. Ja unikin on väärä sana. Musta alitajunta on parempi. Unikin on semmoinen, että se menee heti semmoisen harsoon, että sä peittelet jotakin, että se on joku tämmöinen vain uni. Alitajunta on parempi. Se on jotenkin niin kuin raaempi.
Ja tämä on vastakohta ajallemme, joka on hyvin pintapuolinen, nopea ja myös joskus dekoratiivinen, estetisoiva, niin tämä tavallaan niin kuin pureutuu just juuriin ja syntymekanismeihin. Että missä ihminen tavallaan syntyy alitajunnassa.
Niin just. Mutta silti voi olla hyvin esteettistä. Silti se
kyllä,
voi olla.
Niin. Kyllä.
Se ei pois sulje sitä.
Juuri näin. Palataan tähän estetiikkaan vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Ihan lyhyesti, kuinka kuvailisit M-elokuvaasi?
Oi joo. Ihan kauheata kuvailla tuota omaa työtä. Mitäs mä sanoisin? Se on... voimakas. Mä tykkään siitä, kun sä sanoit rehellinen. Se on rehellinen, vaikka rehellinen vie aina semmoiseen tiettyihin assosiaatioihin helposti, joka voi luoda jotain semmoista ennakkoajatuksia, mutta sitä se kuitenkin on. Se on... Ehkä se on kyllä vähän surullinenkin.
Perussuru, mikä kaikilla ihmisillä on.
Niin.
Käsittelee sitä myös.
Musta se on kuitenkin... Silti se on niin kuin kaunis, mutta se kauneus ei tule... Se kauneus ei ole... Se ei ole tehty kauneutta varten, mutta se on... Se silti on sitä. Se on niin kuin, se estetiikka on kuitenkin siinä myöskin vahva.
Elokuvan yksi kaunis toistuva paikka on historiallisen näköinen puutarha, jossa on valkoiseksi maalatut pitsiset rautaiset puutarhakalusteet ja kivimuuri, jossa koristeena leijonan pää, josta virtaa vettä. Toinen toistuva elementti on kottikärryt, jotka ovat täynnä kuivaa heinää. Missä tämä puutarha sijaitsee?
Tämä sijaitsee Portugalissa Nazaré-nimisessä paikassa. Siellä on hyvät ystävät Petri Salo ja Aksel Sutinen, heidän kesäpaikkansa, joka on ihan uskomaton keidas siellä.
Ja kuinka satuit juuri valitsemaan tämän elokuvaan?
No koska tosiaan he ovat meidän ystäviä ja me ollaan tunnettu jo pitkän aikaa ja se jotenkin se koko, se heidän talonsa ja se kasvillisuus ja kaikki se, niin se voisi olla Hollywoodista ihan hyvin. Siinä on jotain samanlaista haciendaa tyyliä, mitä Marilynin siinä viimeisessä Brentwoodin talossa oli ja myöskin se, tietysti se on Atlantin valtameri, siinä on se oma tunteensa, mutta kuitenkin niin kuin se on hyvin, se on todella kauniita, upeita maisemia.
Mikä on sitten tämän puutarhan metafora elokuvassa?
Mä en tiedä, onko sillä puutarhalla varsinaisesti sillä lailla mitään metaforaa, mutta tällä puutarhurihenkilöllä on sitten vähän ehkä enemmän. Tietenkin puutarha liittyy aina, se väistämättä vie sinne niin kuin Aatamiin ja Eevaan ja niin kuin hyvän ja pahan puutarhaan. Tietysti eihän sitä voi nyt välttää sitä ajatusta. Mutta tota,
tämä puutarhuri.
Mutta tämä puutarhuri on niin. Mä jotenkin niin kuin, mä yritän välttää aina sitä viimeisen asti, että mun ei tarvi alkaa selittämään niitä, tota, niin kuin selittämään auki niitä henkilöitä. Haittaako se, jos mä en selitä?
Ei haittaa. Mutta elokuvassa on kohtaus, jossa M-henkilö makaa alastomana vatsallaan tässä puutarhassa. Niin. Kerrotko vähän siitä?
Kerron. Tämä nyt liittyy tuohon puutarhuriin, mutta liittyy siihen, mikä oli se alkuajatus mulla tässä elokuvassa, että Marilyn on limbossa. Marilyn on niin kuin tämmöisessä kuoleman kierteessä. Hän on niin kuin elossa ja hän ei ole. Että tämä talo, tavallaan tämä puutarhuri ei edes tiedosta sitä, että Marilyn on siellä enää. Että hän niin kuin, tavallaan siinä tulee sellainen tunne, että hän jotenkin on vaikuttamassa siihen Marilynin kohtaloon, mutta loppujen lopuksi ei niinkään paljon. Siinä elokuvan loppupuolellahan Marilyn löytyy kuolleena tai lähes kuolleena niin kuin monta kertaa tai sellaisessa tilanteessa, jossa hän on niin kuin, esimerkiksi se bussikohtaus, jossa hän on niin kuin kuolemaisillaan tai hän niin kuin on tekemässä itsemurhaa, niin tota, niin se on, niin ne on siellä niin kuin vain, niin kuin mä sanoin, että se on se toistuva, rytminen toistuva, joka kiihtyy sitä loppua kohti, se Marilynin pyrkimys jotenkin niin kuin vapautua sen kuoleman avulla, vapautua siitä kehostaan ja itsestään ja surustaan.
Onko sitten tämä maatuminen tavallaan, siellä puutarhassa oleminen ja alastomana makaaminen, onko se niin kuin meidän kaikkien elämää, maatuminen luonnollisena asiana tai vai onko se myös kuoleman kaipuuta?
Se on varmaan sitä ja ainakin mä ajattelisin niin, että Marilynille jotenkin niin kuin sehän monille hyvin se aina Marilynissä herättää jotenkin kummaksuntaa se, että miten elinvoimainen hän oli ja koko se kauneus ja se keho ja sitten kuitenkin hän niin kuin jollain lailla niin monta kertaa elämänsä aikana kun pyrki siihen kuolemaan tai yritti itsemurhaa ja pyrki pois, että hän koki kuitenkin sen kauhean niin kuin kivuliaana sen elämisen ja olemisen ja kaiken mitä hän niin kuin edusti. Niin sitäkin mä halusin kuitenkin tuoda tässä elokuvassa esille.
Ja elokuvasi on iholla ja menee myös kirjaimellisesti ihon alle. Tässä on myös melkein kirurgisia lähikuvia kehon osista, joita välillä on jopa tuskallista katsoa, mutta niillä on juuri se puhdistava merkitys. Ilman niitä osia tämä elokuva ja se kauneuskaan ei tulisi sitä hyvää kontrastia. Mihin pyrit näillä kirurgisilla lähikuvilla? Mikä menetelmä tai mikä tarkoitus niillä on?
Mä taisin tuossa alussa sanoa siitä väkivallasta. Niin se lihallisuus ja liha on toinen asia, mikä aina jotenkin mun mielessä yhdistyy siihen Marilyniin, eikä millään se niin kuin hyvällä tavalla, vaan että se on semmoinen jotenkin, musta tuntuu, että ihmiset halusi niin kuin hänen ihonsa alle ja ihonsa sisään. Ja jotenkin, että yhtä paljon kuin hän herätti niin kuin ihastusta, hän herätti niin kuin tämmöisiä niin kuin vastakkaisia reaktioita ja tunteita. Voi olla, että tämä on täysin mun kokemus, mutta en usko, että se olisi. Mutta se on niin kuin hirveän tärkeä osa. Minun mielessäni se on hirveän tärkeä osa tota elokuvaa. Ja siellä onkin niitä kohtauksia aina vähän väliä. Mä halusin tuoda sen lihan elementin siihen.
Elokuva käsittelee myös filosofisella tasolla kuolemaa ja seksuaalisuutta, tanatosta ja erosta. Miksi juuri tämä teema, seksuaalisuus ja kuolema?
No, tämä liittyy juuri siihen, että kun mä en tiennyt miksi silloin, kun mä aloitin, tutustuin Marilyniin, niin mä en tiennyt oikeastaan, että miksi hän kiehtoo mua niin paljon. Ja mulla meni aika kauan aikaa, kunnes mä ymmärsin sen, että se oli jotenkin tämä linkki, mikä niin kuin puhuttelee minua. Mä en tiedä vieläkään miksi. Mä en tiedä, minkä tähden niin kuin seksuaalisuuteen liittyy minusta niin kuin surua. Mutta niin vain on. Ja mä koen, että niin kuin hänen kohdallaan varmaan eri syistä, mutta siihen liittyy surua. Ja sitä aina niin kuin mainitaan näissä elämänkerroissa. Mutta koskaan mitään, mitä Marilynista on tehty niin kuin taideteoksessa tai missään elokuvissa, niin sitä ei oikeastaan löydy. Paitsi Joyce Carol Oatesin Blondi on musta lähinnä sitä, mitä mä voisin kuvitella, että Marilyn olisi voinut olla.
Näin estetiikassasi kansainvälisten muotilehdien stilisoitua tyylikkyyttä ja eteerisiä kohtauksia, joissa on valkoinen valo. Onko se täysikuu vai aurinko, mutta se säteilee puuduttavaa valkoista valoaan. Ja sinun tyyliäsi on verrattu amerikkalaiseen elokuvaohjaajaan David Lynchiin ja belgialaiseen surrealistiseen taidemaalariin René Magritteen. Kuinka itse kuvailisit elokuvasi tyyliä?
No ei noi tietysti ole huonoja vertauksia. Mun täytyy sanoa, että mun inspiraatiolähteet onkin enemmän kuvataiteessa kuin elokuvataiteessa. Mun suosikkeja on esimerkiksi Francis Bacon, Edward Hopper.
Sen huomaa myös Hopperin, joo kyllä.
Joo, Hopperiin minuun vaikuttaa se yksinäisyys, mikä niissä kuvissa on niin kuin semmoinen voimakas elementti. Tietysti giallo, mutta giallo-elokuvat, mä haluan nyt tarkentaa, että siis ne ei ole mitenkään mun suosikkeja, mutta siellä on tietynlaista sellaista estetiikkaa, mistä mä pidän. Se mikä mua kiehtoo visuaalisesti on yhdistää semmoinen, tämä on nyt yksinkertaisesti sanottu, mutta semmoinen niin kuin amerikkalainen kylmyys vastaan semmoinen eurooppalainen lämpö, joku semmoinen ja tunne. Et se on ehkä semmoinen yhdistelmä, mikä mua visuaalisesti niin kun kiehtoo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan Anna Erikssonin rohkeasta M-nimisestä taideelokuvasta ja sen synnystä. Mikä sai Anna Erikssonin sukeltamaan niin syvälle naisen alitajuntaan?
My name is Marilyn. My baby.
Tässä oli juuri sitä unenomaista alitajunnan ääntä äänessäsi.
Joo.
Miltä tuntui kuunnella tätä?
Mä en tiedä mikä siinä on, että joka kerta kun mä kuuntelen tai näen tätä elokuvaa, niin se on jotenkin mulle semmoinen niin kuin kummallinen kokemus. Se johtuu varmaan, mä en osaa selittää sitä millään muulla tavalla kuin sillä lailla, että kun me puhuttiin tuosta alitajunnasta, niin mun alitajuntani yllättää mut joka kerta. Ja se on se ehkä, mikä se tunne on, että mä oon niin kuin yllättynyt jotenkin. Että se ei ole niin kuin, vaikka mä tein tätä niin pitkään, niin mä en ole pureksinut sitä, mikä on hyvä, että siellä on puhtaasti semmoisia asioita, jotka on tullut niin kuin vetämällä tuolta jostain syvyydestä.
Eli tämä on tavallaan niin kuin yliminä vapaa, egovapaa.
Egovapaa, siihen mä pyrin. Tietysti ei koskaan siinä täysin onnistu, mutta niin pitkälle kuin mahdollista, niin joo.
Mielenkiintoista, että pääset tämmöiseen tilaan, alitajuntaan ja tämmöiseen vähän unenomaiseen tilaan. Olen ymmärtänyt, että kärsit lapsena ja nuorena univaikeuksista.
Itse asiassa mä kärsin enemmän nyt univaikeuksista kuin lapsena, mutta lapsena mä ehkä sitten kärsin kaiken näköisistä peloista hyvin voimakkaasti, kyllä. Joo.
Ovatko nämä tietyllä tavalla sitten nämä välitilat, oma tapa rauhoittaa itseään?
Hyvä kysymys. En mä ajatellut sitä koskaan noin. Ne voi olla jollain lailla ehkä lohdullisia, mutta toisaalta ne on myös sellaisia ennalta arvaamattomia. Mä en kyllä kaihda laittaa itseäni semmoiseen niin kuin vaikeaan, ei voi sanoa tilanteeseen, mutta vaikeaan olotilaan. Siksi tämä oli niin kuin raskas välillä työstää tätä, koska mä olin paljon yksin ja se vaati paljon sellaista kokeilua, ja että mä olin tuntikausia ja tein erilaisia äänikokeiluja ja tein erilaisia, että mä yritin päästä semmoiseen tunteeseen, joka on niin kuin avoin liian, että mä mietin liikaa, koska mulla on se taipumus, että mä mietin liikaa ja se aina vie pois sit alitajunnasta. Siihen tulee aina se ego ja aina se tiedän, mitä
se
tarkoitan.
Määrittäminen niin, ja niin, analysointi.
Just, joo, juuri niin.
Joo, koska tässä on niin kuin mysteerin tunne.
Niin, ja se on edelleen minullakin, että vaikka niin kuin mä sanoin, että mä halusin selvittää miksi, mutta mä en tiedä. Koin, että mä pääsin sen mysteerin äärelle niin kuin välillä, mutta se on hienointa mysteerissä, että se ei koskaan ehkä täysin, eihän se aukene. Niin, että ainoastaan, mitä mulle jäi, että se oli niin kuin semmoinen niin kuin sukellus, ja sitten mä tulin pintaan, ja se, tämä elokuva on niin kuin se, mitä siitä jäi sit sukelluksesta.
Puhutaan vähän vielä Venetsian kokemuksesta. Joo. Palasit tosiaan äsken Venetsiasta, jossa esikoiselokuvasi M oli valittu kisaan Venetsian elokuvajuhlien esikoiselokuvapalkinnosta. Tämän lisäksi elokuvasi oli valittu Venetsian kriitikkojen viikon kilpasarjaan. Elokuvatapahtuma järjestetään samaan aikaan Venetsian elokuvajuhlien kanssa elosyyskuun taitteessa. Minkälainen oli ensi kokemuksesi elokuvafestivaalista?
No siis se oli vähän kummallinen, koska ensimmäiset 3 päivää mä istuin siellä toimistossa, annoin haastatteluja, mä en nähnyt Venetsiasta mitään, mä en nähnyt yhtään elokuvaa, mä en tavannut juurikaan ketään muita ihmisiä kuin toimittajia, että se oli vähän semmoinen erikoinen kokemus, mutta sitten tietysti tämä ensi iltapäivä oli aivan uskomattoman hieno ja oli vaikuttavaa kyllä istua siellä teatterissa ja niin kuin mä äsken tuossa kerroinkin katsoa se elokuva siellä ja nämä on niin kuin päällimmäisenä jännitys ehkä vähän.
Ketä tapasit siellä?
No niin kuin mä sanoin, mä en oikeastaan tavannut, mä en tavannut ketään tekijöitä, vaan ainoastaan tämän, niin kuin tämän Critics Weekin ihmisiä ja toimittajia, että näin mulla kävi.
Mikä sinua yllätti siellä?
No, monikin asia, mutta sanotaan, että mikä mua ilahdutti oli se, että esimerkiksi toimittajat olivat hyvin kyllä niin kuin perehtyneet. Kaikki olivat käyneet katsomassa elokuvan. Me keskusteltiin hyvin niin kuin syvällisesti siitä, että ei kukaan ei tullut kysymään, että no, mitäs pidät Venetsiasta. Että se oli hyvin semmoinen vakava ja professional, niin kuin koko se tunnelma siellä. En mä nyt sano, että mä siitä nyt yllätyin, mutta se oli mun mielestä niin kuin hieno asia.
Eli suhtaudutaan vakavasti.
Niin, suhtaudutaan vakavasti, joo. Ja en mä nyt oikein osaa muuta sanoa.
Italialainen kriitikko Carlo Valeri kirjoitti M-elokuvan olevan visionäärinen, synkkä ja käsitteellinen taideteos, niin raju heittäytyminen naisen alitajuntaan, että sellaista on harvoin nähty. Miten koit tämän kritiikin?
No se oli vähän sama tunne tulee kuin mitä sä, kun sä puhuit tuossa alussa, että se jotenkin koskettaa minua. Kyllä, joo.
Täytyy vielä kysyä, että mikä sai sinut sukeltamaan niin voimallisesti ja syvälle naisen alitajuntaan?
Niin jossain mielessä mä tunnen, että mä olen niin kuin mennyt tavallaan tätä teosta kohti jo valtavan pitkän aikaa. Että nämä aiheet on niin kuin kummitelleet minulle ja ehkä vähän siinä mun niin kuin taiteellisessa työssäkin pitkään, mutta vasta niin kuin tämä elokuva, vasta se niin kuin räjäytti sen tunteen. Jotenkin niin kuin, tai teki siitä niin kuin, teki siitä sellaisen aiheen, jonka parissa mun on pakko työskennellä, joka jotenkin niin kuin, että ne tunteet, mitä se herättää, niin ne on niin kuin pakko päästää ulos. Ja myöskin se, että mä sain ensimmäistä kertaa elämässäni työskennellä monen asian kanssa, mikä minua kiinnostaa, mihin mulla on vetoa. Että se on niin kuin ollut semmoinen niin kokonaisvaltainen niin kuin kokemus ja inspiraatio.
Toinen italialainen kriitikko Beatrice Florentino on kirjoittanut arvostelussaan, että M-elokuvasta ei ole pakoteita ulos. Siitä ei löydy mukavuusalueita, niin kuin sen myös kun katsoin elokuvan. Siihen vaikuttaa elokuvan suggestiivinen ja meditatiivinen rytmi ja lähikuvien ja laajojen kuvien vuorovaikutus. Mihin pyrit tällä?
No siinä sillä kun käyttää sitä laajaa kuvaa ja paljon lähikuvaa, niin siinä nimenomaan, niin kuin sä sanoit, käytit sanaa suggestiivinen. Se vie sinut semmoiselle tajunnan tasolle, joka on, se on vähän niin kuin joku mantra, että se ei päästä sinua oikein otteestaan ja se voima taiteella niin kuin voi parhaimmillaan olla, että se ottaa sinut jollekin matkalle, ottaa sinusta niin kuin otteen, tiukan otteen ja näyttää sulle jotain. Ja sitten niin kuin jotain on muuttunut, kun sä olet nähnyt sen. Et ehkä välttämättä osaa määritellä, että mitä, mutta niin minulle kävi tätä niin kuin työtä tehdessä. Mä en osaa paremmin sanoa selittää sitä kuin että sillä mantramaisuudella. Se on joku, niin kuin, joku semmoinen toistuva rytmi, joka imaisee mukaan.
Ja tosiaan tämä sama italialainen kriitikko Beatrice Florentino, hän kirjoittaa myös, että hän koki, että elokuva on kuin harhainen painajainen, helvetin esiaste. Eli todella voimakasta. Tämä on herättänyt paljon tunteita ihmisissä. Ja tässä kumminkin on kysymys ruumiin kuolemisesta ja sielun parantumattomista haavoista. Ja elokuvassa myös pistetään neulalla ihoon. Ihossa on naula ja ihoa leikataan. Nämä kirurgiset kohtaukset, miten esimerkiksi katolinen Italia reagoi näihin?
No musta tuntuu, että kyllä siellä varmasti ihmiset oli aika hämmentyneitä, osa varmasti näin oli, ja osa kriitikoistakin varmaankin oli.
Ottivatko he juuri tämän esille?
No eivät juuri tuota kyllä, mutta vasta, mun täytyy kyllä sanoa, että vasta siellä mä niin kuin ymmärsin, näin niin kuin pohjoismaalaisena naisena, että tämä todella on aika radikaali työ. se tapahtui siellä Italiassa vasta. Mä en niin kuin ollut ajatellut asiaa. Mä olin liian sisällä siinä ajatellakseni jotain noin niin kuin ulkokohtaista asiaa. Mutta sitten kun mentiin sinne ja sitten kun sä niin kuin tavallaan presentoit sen oman työsi ja sitten kaikki keskustelevat siitä ja puhuvat ja siitä on puhuttava paljon, niin sitten todella tajuat sen, että aa niin. Ja silti kuitenkin se oli ruotsalainen toimittaja, Aftonbladetin toimittaja, joka sanoi, että no etkä sinä vain lapsellesi ole tätä elokuvaa näyttänyt. Että miten sinä äitinä voisit näyttää tällaisen elokuvan lapsellesi. Mä kysyin heti häneltä, että jos mä olisin miestaiteilija, niin sä et varmaankaan kysyisi multa tuollaista asiaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan Anna Erikssonin rohkeasta M-nimisestä taide-elokuvasta ja sen synnystä. Mikä sai Anna Erikssonin sukeltamaan niin syvälle naisen alitajuntaan? Keskustellaan vähän kivun kohtaamisesta. Elokuvasi on kertomus rakkauden kaipuusta, etsimisestä ja tuhoutumisesta. Mikä oli tämä sinun Marilynin tuhoutumisen syy?
Hyvä kysymys. Ehkä mulle ei kyllä siinä ollut vaihtoehtoja. Tarkoitan, että alusta lähtien, kun mä ajattelin tätä työtä, niin mä niin kuin näin sen Marilynin tuhon. Se syy, tarkoitatko sä mun Marilynin nimenomaan vai Marilynia yleensä, mikä hänen... Mikä
tämän
hänen
elokuvan.
Tämän elokuvan Marilynin tuhoutumisen syy on... No hyvin moninainen. Me puhuttiin tuosta aikaisemmin siitä, niin kuin, siitä kivusta ja surusta. Niin musta tuntuu, että jossain kohtaa se vain, että jotenkin alusta lähtien jo tässä työssä, niin tämän elokuvan Marilynille ei ole tavallaan muuta suuntaa, tai että se on siellä niin kuin, se tuho on jo olemassa. Mutta se syy, mun on hirveän vaikea sanoa tuohon mitään. Mä en oikeastaan osaa tuohon sanoa mitään yksittäistä syytä. Ehkä kipu niin kuin, tässä on tämä lapsi, mitä tämä Marilyn huutaa. Se on yksi kipukohta. Jotenkin se ei kestä enää omassa kehossaan, se ei niin kuin kestä enää oikeastaan itseään eikä mitään. Mutta nämäkin on tämmöisiä niin kuin ylimalkaisia, mutta kuitenkin jotain, jos sä haluat jotain vastauksia, niin siellä...
Helpotetaan tässä vähän tätä tilannetta. Elokuvassasi on kohtaus, jossa M silittää pyöreäposkisen tytön kasvoja ja toteaa englanniksi, että isäsi oli viisas mies. Hän on Jeesukseni. Mikä on tämän latautuneen kohtauksen tarina?
Hän sanoi siinä, että isäsi on viisas mies, hän on minun Jeesukseni. Näin itse asiassa Marilyn Monroe sanoi viimeisestä psykiatristaan. Hän oli niin kuin, Marilyn oli siinä kohtaa niin kuin löytämässä jotenkin tai etsimässä. Hän oli löytämässäkin ehkä jonkunnäköistä niin kuin paikkaa, mutta kukaan muu ei antanut hänen niin kuin löytää sitä. Et jotenkin ne oli niin kuin ne kaksi hänen viimeisteli vuotta varsinkin, niin ne oli niin kuin jo sellaisia niin kuin, että siinä on semmoinen niin kuin voimakas epätoivo elementti ja se pieni tyttö, niin se on niin kuin, hän on niin kuin nainen, tuleva nainen ja jotenkin se tytön kohtalo, kun hän näyttäytyy sitten siinä toisessa kohtauksessa sen maskinaamallaan, että sen tytön kohtalo on niin jollain tavalla sinetöity. Ja se on niin kuin jo menossa vähän niin kuin samaan suuntaan kuin Marilyninkin.
Toinen vahva kohtaus elokuvassa tapahtuu autossa, jossa miehen päätä silitetään ja vauva makaa takapenkillä. Ja tässä taustassa kuuluu urkujen ja vauvan ääntä. Liittyykö tämä Mälynin lapsihaaveisiin?
Kyllä, liittyy voimakkaasti niihin. Siihen, että hän halusi niin epätoivoisesti lasta, eikä hän koskaan saanut lasta ja jotenkin niin kuin, ja myöskin pelkäs tulla äidiksi. Se on niin kuin, tämä ristiriitaisuus on ehkä yksi niitä asioita, mikä niin kuin hänessä kiehtoo kovasti.
Mitä luulet, että hän pelkäsi äitiydessä?
Hän sanoi ainakin niin, että hän pelkäsi sitä, että hänen lapselleen käy niin kuin hänelle kävi.
Tulit itse äidiksi noin 5 vuotta sitten. Miten se on vaikuttanut tämän elokuvan syntyprosessiin?
Ihan käytännössä niin, että aikaa on tietysti, kun on lapsi, paljon vähemmän, mutta sitten se taso, minkä niin kuin lapsi tuo elämään, niin eihän sitä tietysti niin kuin taiteilijana, niin sehän on siellä koko ajan olemassa ja se tuo niin paljon. Mä en osaa sanoa, mitä se tuo, mutta paljon jotain syvää tunnetta ja rakkautta ja sisältöä.
Ja naisen oma kokemus omasta kehostaan.
Täysin muuttui. Mun suhtautuminen ainakin mun kehoni muuttui ja vapautui ja sai niin kuin merkityksiä. Mutta mä en siltikään vielä anna keholleni sillä tavalla muuten. Niin kuin, mä en sillä lailla niin kuin näe kehoani. Tämäkin oli tämä, että mä olin niin paljon alasti tässä elokuvassa, niin jotenkin mä en näe sitä. Mä en tiedä miksi, mutta tämäkin oli semmoinen joku, niin kuin, joku semmoinen asia, jota mä halusin tutkia omaa suhdettani niin kuin siihen omaan kehooni, koska se liittyy niin voimakkaasti naiseuteen ja naiseen, tai se liitetään, mä tiedän, niin.
Elokuvasi minun mielestäni myös poistaa sen miehisen katseen.
Niin moni sanoo. Niin siihen mä pyrin ainakin. Että siinä ei ole sitä semmoista niin kuin viettelyn aspektia.
Että se siitä niin kuin puhdistaa tavallaan niin naisen tai ihmisen.
Koska naisen kehossa on niin kuitenkin niin paljon voimaa ja se voima on unohdettu. Että se on vaan niin kuin viettelys, niin kuin lihaa, jolla vietellään niin kuin mies. Ja kun se on niin paljon muuta. Ja naisten pitäisi tuntea niin kuin voimaa siitä omasta kehostaan ja niin kuin nähdä se jotenkin puhtaasti. Näin mä ajattelen sen.
Joo, sitä tämä elokuva tekee, että se tavallaan vahvistaa itse naisena, kuin katson sen, niin vahvistaa sen, tavallaan epäerotisoi itsensä, kun katsoo sen. Ja sitten tavallaan vahvistaa naisen omia tunteita itseään ja elämää kohtaan.
Kyllä.
Tässä on 2 vahvinta melkein mantraksi muodostuvaa elementtejä tässä elokuvassa. Ja ne ovat Marilynin punaisella huulipunalla maalatut huulet, hänen raskas ja hidas hengityksensä ja sitten valkoinen valo. Näissä molemmissa näkyy lihallisuus ja eteerisyys, 2 kontrastia. Ja Marilyn sanoo, you are no one, you are free.
Kyllä, ja siinä on, ja se ei ole, ja siinähän on muutama muukin kohta, jossa se valkoinen valo näyttäytyy. Mä jouduin käyttämään näitä niin kuin symboleja tästä naisesta, niin kuin punaiset huulet ja valkoiset kengät ja valkoinen tukka ja se puhetyyli. Ne oli niin kuin niitä semmoisia häivähdyksiä siitä Marilynistä. Muuten mä olin niin kuin sen mun oman alitajuntani armoilla. Ja jotenkin niiden yhdistelmä, niin no se on tavallaan tämä elokuva.
Ja se valkoinen valo, se todella imee katsojan ja sitten myös tämä äänimaailma on välillä poraa, on urkuja, on jotain buddhalaisia kelloja. Tässä on hyvin vahva tämmöinen myös mun mielestä niin kuin eteerinen, tämmöinen vahva eteerinen lataus.
Kyllä, siinä on niin kuin, mä tavallaan, moni puhuu tästä niin kuin feministisenä työnä, mutta mä tavallaan, toi kuoleman maailma on semmoinen, että se on niin kuin se on niin kuin puhdas noista ismeistä ja tavallaan uskonnoista ja kaikista meidän uskomuksista. Että ei ole kuin sitä valkoista valoa. Että sille, niin kuin tavallaan, sille ei ole muuta nimeä. Että se, niin kuin, se on nimetön ja se on niin kuin vain vapauttava. Ja jotenkin sekin oli minusta niin kuin tärkeä elementti ja tärkeä taso tässä työssä ottaa sinne jonnekin mukaan.
Toisessa kohtauksessa kysytään, mitkä ovat vapaiden ihmisten unelmat? Tämmöinen filosofinen kysymys.
Kyllä. Ja sitten sitä se jatkuu niin, että otas mitä se nyt menikään. What are dreams for those who are free? Että ne on niin kuin niitä, sitä se jatkuu niin, että se on, ne on polkuja yössä ja ne on taloja tai ihmisiä, jotka tuntuu tutulta, ja jotka tuntuvat tutulta. Ja sitten unet niille, jotka eivät ole vapaita, niin niiden merkitys on ehkä vähän toisenlainen.
Olet itse suuri laulutaiteilija, laulaja Suomessa, eli kuljet varmasti tietyllä tavalla Marilynin läheisyydessä.
Niin, niin totakin välillä kysytään, että koet sä niin kuin jotain yhtymä kohtia. No ehkä se Marilynin kaliberi tuossa julkisuudessa on vähän niin kuin isompi. Mä en näe sitä, ehkä joku muu, mutta en minä.
Kiitos Anna Eriksson. Oli mukava keskustella tästä vahvasta elokuvasta ja avasit hyvin minun kokemuksiani myös, ja toivottavasti kuuntelijat näkevät tämän elokuvan.
Joo, meillä tulee vielä yksi näytös muuten, Anarkiaan lisänäytös, ensi lauantaina.
Sinne katselemaan M-elokuvaa. Kulttuuri Ykkönen kiittää Anna Erikssonia. Äänitarkkailijana oli Laura Koso ja tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Jats Tärpit syksyyn Tuukka Pasasen johdolla suorana Helsingin musiikkitalosta. Hyvää päivänjatkoa.